Daudzbalsīgās mūzikas pētnieku grupa ir izveidota pirms 12 gadiem starptautiskās tradicionālās mūzikas padomes paspārnē, un tajā darbojas etnomuzikologi no visas pasaules. Anda Beitāne Latviju tajā sāka pārstāvēt pirms nepilniem 10 gadiem.
Tad, kad es sāku, tad man likās, ka mana misija ir parādīt to labāko, kas mums te Latvijā ir. Un es to citīgi un centīgi arī darīju. Mana centība nepalika bez ievērības, jo diezgan ātri tika tas viss pamanīts. Un ja piemēram vēl pirms dažiem gadiem tepat Latvijā un vēl tagad vēl vienam otram ir jāskaidro, ko nozīmē piemēram latgales dzīdošana ar pusbalsu, tad tur nevienam tas vairs nav jāskaidro, tāpat kā visi etnomuzikologi zina, kas ir sardīnijas dziedāšana a tenore, tāpat visi zina arī, ko nozīmē dzīdošana ar pusbalsu. Nu jā, bet tad laikam ejot, tu saproti, ka tu jau ej tur kā kolēģis pie kolēģiem un nevis lielīties ar to, kas tev ir un citiem nav, bet īstenībā visiem ir viskaut kas, un tad tu ej diskutēt.
Daudzbalsīgās mūzikas pētnieku grupa regulāri tiekas simpozijos, kam seko arī starptautiskas nozīmes publikācijas. Tikko nākusi klajā jaunākā publikācija, kas apkopo divu simpoziju, kas notika Singapūrā un Ķīnā rezultātus. Pēc Andas Beitānas iniciatīvas un arī ar viņas menedžeras prasmēm jaunākais izdevums ir nācis klajā tieši Latvijā, un tas ir Latvijas Mūzikas akadēmijas, izdevniecības Mūzika Baltika un Nacionālā kultūras centra sadarbības projekts.
Šis, es domāju, ka ir liels notikums Latvijai, jo te mēs varam runāt par tādu reālu starptautisku apriti, kur mēs esam tā kā līdzīgs ar līdzīgu. Tas, protams, ir daudzu gadu darba rezultāts, un man toreiz arī likās svarīgi parādīt, ka mēs varam, un mēs varam varbūt arī daudz labāk, kādreiz kaut ko, un šī faktiski ir augstākās raudzes zinātniska publikācija, un man tas šķiet ļoti svarīgi, ka mēs to varam izdot Latvijā un Mūzikas akadēmijā. Jo ir jau skaidrs, ka tā pamata auditorija ir visā pasaulē. Tas ir arī vēl viens labs veids, kā mēs varam Latvijas vārdu nest pasaulē.
Grāmata ir angļu valodā, latviski tās nosaukumu var tulkot kā dalīties ar skaņām un vērtībām. Grāmatā iekļauti 9 autoru raksti par daudzbalsīgo mūziku dažādās pasaules vietās. Pievienots arī disks ar audio un video ierakstiem, kas atspoguļo aprakstītās mūzikas prakses no Malaizijas, Marokas, Setu Zemes, Ziemeļlatgales un Sardīnijas. Tā skan a tenore dziedāšanas praksi Sardīnijā. Video materiāls ir pielikums pētnieka Ignacio Macchiarellas rakstam, kurš analizē lomu hierarhiju dziedāšanas praksēs Sardīnijā. Viena no raksta autoriem ir arī Anda Beitāne, kura apraksta eksperimentu, ko veikusi kopā ar Ziemeļlatgales pusbalsa dziedātājām.
Tā ideja dzīma vienā reizē, kad es satikos ar dziedātājām, un vispār jau ir tā sāpe, ka tās labās dziedātājas aiziet, viņas pārceļās uz citiem medību laukiem, un tad man gribējās sapulcināt kopā bezmazēju tās pēdējās mohikānas un tad ļaut viņam tā kārtīgi izdziedāties. Un tad tas bija tāds mūsu kopīgi veikts eksperiments, kas faktiski tika arī no recenzentiem atzīts kā reta metode etnomuzikoloģijā. Tas bija tāds eksperiments īstenībā ar cilvēkiem, kuras beigās pati kļuva par šī eksperimenta daļu. Mēs bijām kopā 12 un satikāmies tagad ļoti slavena vieta Latvijā, Upīte, Upītes tautas namā, un sadziedājāmies, un tad patiešām nu, bija bagātīgas atziņas no viņa puses.
Etnomuzikoloģe Žanna Pertlas no Igaunijas raksturo muzikālās identitātes izpausmes setu tradīcijā dienvidu austrumu Igaunijā. Enrika Kamara de Landa pārstāv Spāniju, bet raksta par mūziku un tās izpildītājiem sufī brālībās Marokā. Bet Tonijs Luis no Austrālijas pievēršas dažādām ritmu struktūrām javas gamelāna, spāņu flamenko un vēl citos mūzikas priekšnesumos.
Kolēģe no Taivānas, Lu Juxiu, pievēršas diši, un diši ir vieta. un arī tauta. Dienvidrietumu Ķīnā. Un viņa raksta par tādu septiņu instrumentu ansambli, kas pavada zebi, kas ir nisu tautas improvizācijā balstīta dziedāšana un dejošana. Un tad ir no Malaisijas kolēģe Chong Pek Lin, kura raksta par ieguvumiem, kādi tie varētu būt no Kenjah minoritātes Borneo deju dziesmas izmantošanas pedagoģiskos nolūkos.
Izdevums ir zinātnisks, bet Anda Beitāne pieļauj, ka tiem, kuriem interesē dažādu tautu tradīcijas un kuri lasa angliski, būs interesanti tajā ieskatīties un atrast kaut ko tieši sev saistošu. Piemēram, tiem, kuriem interesē ritma lietas, saistoši varētu būt Tonija Luisa analīze par dažādām ritma struktūrām. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.